Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Ještě jednou pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte, uplujeme proti. My navážeme dnes na poslední článek s Letem světem internetem, který se nám večer do vysílání už nevešel. Je to také velmi alarmující zpráva a je to velice nespravedlivé. A jak to ještě jinak nazvat vůči lidem, kterým se to děje? Zpráva je opět ze serveru Seznam zprávy. Lidé musejí vracet domy i pozemky, které si koupili. Restituce má vždycky přednost, slyší od státu. Na napravování křivd komunistického režimu doplácejí nevinní lidé a stát dělá vše proto, aby je nemusel odškodnit. Hlavně ale, že rozdává pozemky Lichtensteinům a podobně a Walderode a tak dále. Odvysílali jsme už 3 příběhy lidí, kteří bez vlastního zavinění přišli o nemovitosti. Doplatili na to, že se stát rozhodl napravovat křivdy komunismu z cizího majetku. Zdálo se, že jde jen o výjimku, jenže další případy ukazují, že jde o systémovou chybu. Bratři černočtí přišli o hospodářský dvůr, který před 10 lety řádně koupili. Stát totiž udělal chybu a v 90. letech privatizoval dvůr, který měl jít do restituce. Po 30 letech přišli restituenti a černockým koupený majetek vzali. Podle zákona má totiž restituce absolutní přednost a žádný z převodů za celých 30 let neplatí. Tedy řeknu vám to, já nechápu, proč se ty restituce neomezily třeba 5 lety a kdo nepřijde do 5 let, tak už má smůlu. To může být klidně spekulace od těch lidí. Neměli na to, aby to provozovali, neměli na to, aby to opravili, tak počkali, až to někdo udělá a teď přijdou a požadují to zpátky. Ovšem v jakém stavu jim to tedy vydali, asi v tom opraveném, v tom novém, takže podle mého názoru ten případ zdaleka tak jasný není. Ovšem náš stát, jak víme už dlouho, je tu proto, aby české občany odíral a cizím občanům dával. Takže není čemu se divit. Černočtí tak mají vymáhat škodu po firmě, která jim dvůr privatizovala a prodala černockým, jenže ta už je v likvidaci a není po kom se náhrady domáhat. Tomáš Moláček doplatil na restituci rodiny Coloredo Mansfeldů a 10 let se u soudů marně snaží dokázat, že restituent nesplnil všechny podmínky k náhradě majetku. Přestože Moláčkovi se snažili dělat práci za stát, všechny soudy odmítly věcné námitky s tím, že Moláčkovi nejsou účastníky restitučního řízení. Petr Habersberger privatizoval státní statek a hospodařil na pronajatých pozemcích v okolí. Měl dokonce kulaté razítko, že restituce nepřipadá v úvahu. Ani to nebylo nic platné. Magistrát hlavního města Prahy potvrdil občanství původní majitelce pozemků, přestože takové potvrzení vydat nemohl. I chybné rozhodnutí je ale platné. A tak Petr Habersberger jen čeká, kdy jeho farma zkrachuje, protože nemá pozemky, na kterých by mohla hospodařit. Restituce se táhnou už téměř 30 let a stále nejsou všechny dořešeny. Za tu dobu už mnohé nemovitosti několikrát změnily majitele a pozemek musí vydat vždy až současný vlastník. Ve všech případech udělal stát chybu. Nicméně fungování odpovědných ministerstev je nastaveno tak, aby stát pokud možno nikomu nemusel nic platit. Jakmile vás stát poškodí a budete po něm chtít škodu nahradit, bude proti vám použito všechno. Najatými profesionály, kteří za vaše daně bojují proti vám a za svoje prémie. Sami máte jen malou šanci. Problém se navíc netýká jen restitucí a spadnout do něj může úplně každý. Jak se škodám způsobeným státem bránit? Co zbývá občanům, kteří se dostali do tohoto soukolí? A dál už následuje v podstatě jenom promo na záhady Josefa Klímy, ale jinak je to opět další tristní případ, nebo jsou to další tristní příklady, které dokládají to, co víme, a sice, že český stát pracuje výlučně nikoli pro své občany, pro ty, kteří jej platí a kterým by měl sloužit, ale proti nim. A podobně se k nám, k občanům České republiky, chovají i firmy, které zprivatizovaly náš majetek za nepříliš velké peníze. A teď je jejich a tudíž si dělají, co se jim zamane. Ačkoliv zrovna Volkswagen bývá uváděn jako vzorový příklad bezvadně provedené privatizace, tak já tedy si tím vůbec, ale vůbec nejsem jistá. Myslím si, že nám to všechno mělo zůstat. Ale jdeme na to. Volkswagen nemusí odškodňovat české klienty, znovu rozhodl soud. Takže opět Volkswagen ani stát nemusí odškodňovat občany a ani Volkswagen nemusí odškodňovat, ovšem pozor, české klienty. Německý automobilový koncern Volkswagen nemusí kvůli emisní aféře českým zákazníkům platit odškodnění. Vyplynulo to z úterního rozsudku Městského soudu v Praze, který dal zapravdu odvolání Volkswagenu proti říjnovému rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 8. Čili pro koho pracují tzv. Nezávislí soudci? Nemá ani cenu se na to ptát, protože to všichni víme, čest výjimkám. Ten přitom počítal s odškodněním přesahujícím 500 000 000 korun. Případ se tak opět vrací na začátek, takže zase budeme, vážení přátelé, platit naše soudce a všechny ty orgány, které tak odpovědně pracují proti nám. Jedním z problémů předchozího rozhodnutí je, že výzva soudu, aby se Volkswagen obhájil, byla psána česky. Evropská pravidla však říkají, že má být psána v jazyce obžalovaného, což je v tomto případě němčina. Obvodní soud přitom rozhodl ve prospěch žalobce automaticky právě na základě toho, že Volkswagen na původní výzvu nereagoval. Soud prvního stupně nezaujal přesvědčivé stanovisko k hodnocení otázek splnění podmínek, zejména své příslušnosti a otázku mezinárodní pravomoci českých soudů, uvedl při úterním jednání soudce Jan Klášterka. Poškozené klienty zastupuje sdružení Safe Diesel. Městský soud dal automobilce poprvé za pravdu již v říjnu. Podtitulek: Odškodnit chtějí stovky tisíc lidí. Odškodnění se domáhají stovky tisíc vlastníků dotčených vozidel v celé Evropě. V USA vyplatil Volkswagen majitelům odškodné 5 100 až 10 000 dolarů, což je 111 až 218 000 korun. Nabídl jim rovněž opravu či zpětný odkup jejich vozu. V Německu koncern Volkswagen akceptoval pokutu ve výši 1 miliardy eur. Podtitulek: Emisní aféra trvá téměř 4 roky. Emisní aféra Volkswagenu vypukla v září 2015, když americká agentura pro životní prostředí obvinila koncern Volkswagen, že jeho dieselové motory obcházejí měření emisí. S Američany se Volkswagen na začátku roku 2017 domluvil na urovnání sporu. V rámci dohody automobilka přiznala vinu ohledně porušení některých ustanovení amerického práva a má zaplatit 4,3 miliardy dolarů, což je zhruba 88 miliard korun. Součástí koncernu Volkswagen je i česká automobilka Škoda Auto. No tak to dobře víme. Na serveru Seznam zprávy vyšla i tato zpráva, která svědčí o odpisu anglické nebo britské královské rodiny, ale hlavně také o odpisu Velké Británie, respektive o tom, že centrum koncentrace řízení je z této země přenášeno do Číny. Debakl prince Andrewa může vážně poškodit celou britskou královskou rodinu. Britská královská rodina si získala celosvětovou proslulost mnoha skutky a vlastnostmi svých ctihodných členů. Empatie ale mezi nimi rozhodně nefiguruje, ba právě naopak. Královna Alžběta II. Zažila své proslulé PR Waterloo po smrti princezny Diany, kdy velmi nešikovně odstřihla na několik dní rodinu i sebe samu od národa milujícího princeznu britských srdcí. Princ Andrew sobotním rozhovorem pro BBC na nechvalně proslulý PR lapsus své maminky z roku 1997 nejspíš úspěšně zaútočil. Těžko říct, zda byl horší obsah nebo forma, kterou vévoda z Yorku zvolil. Žijeme v neúprosné době, kdy dvouvteřinové zaváhání v ostře sledovaném interview může někomu zničit kariéru nebo život. Ve Spojeném království to platí dvojnásob. Vzhledem k tomu, že se princovo vystoupení na BBC domlouvalo 6 měsíců, Andrewova nepřipravenost a neobratnost byla přímo šokující, i když otázky od slovutné korporace a její přední moderátorky Královský dvůr nedostal předem. Tématické okruhy byly zcela evidentní. Vévoda přesto působil jako náhodný respondent, kterého televizní štáb zastaví na ulici a zeptá se ho na trendy ve světovém judu. Podtitulek: Pedofilní sexuální predátor není v uvozovkách nevhodné chování. Jestli měl mít něco Andrew rozmyšlené, pak odpovědi na své přátelství s mezitím zesnulým americkým finančníkem a usvědčeným a odsouzeným pedofilem Jeffreym Epsteinem. Proto se vlastně rozhovor konal a královská rodina se už několik let snaží, nutno dodat, že marně, tento v uvozovkách vztah nějak šikovně vyžehlit, zahrát do autu. I zcela nestranní diváci museli nadskočit v okamžiku, kdy princ Andrew nazval Epsteina člověkem, u něhož se prokázalo nevhodné chování. Nutit k sexu 13-leté dívky a používat je jako luxusní prostitutky je o několik set procent víc než nevhodné. Napovědět to ovšem princi musela moderátorka Emily Maitlisová. podtitulek Na nic se nepamatuji a rozhodně se nepotím. Také pokus distancovat se od obvinění Virginie Robertsové, Giuffreové, která se měla s princem oddávat sexuálním hrátkám ve svých 17 letech, se Andrewovi vůbec nepovedlo, hlavně pasáž, kdy zdůrazňoval, že se nemohl potit, jak tvrdí oběť, protože se od války o Falklandy vůbec nepotí, tedy vlastně už zase potí, ale před lety se nepotil. Působila neobyčejně nepřesvědčivě. U sekvence, kdy královnin syn tvrdil, že nemohl před 18 lety souložit se slečnou Robertsovou, protože byl ten den v Pizza Expressu ve Wokingu, už mi začaly cukat koutky. Podle The Times se měl 59-letý vévoda z Yorku pochlubit své mamince královně, že své vystoupení ve speciálním vydání BBC Newsnight považuje za úspěch. Obávám se, milí princi, že počet Britů, kteří sdílejí tento váš názor, se zhruba rovná součtu zbylých členů skupiny Beatles. Podtitulek PR katastrofa s celospolečenským přesahem. Není divu, že v souvislosti s výbušným vystoupením rezignoval už před 2 týdny princův PR poradce Jason Stein. Být spolupodepsaný pod takovou mediální katastrofou se s ohledem na další kariéru v branži nikomu nechce. Princ jakoby vůbec nechápal, že jde o skutečně hnusné sexuální delikty, o utrpení mladistvých dívek, jejich doživotní traumata. Andrew měl na čele napsáno: nechápu, nezajímá mě to. Lítost, pokání, omluva, zapomeňte. Vévoda z Yorku prohlásil, že Epsteinův potažmo jeho skandál nepoškodil její veličenstvo Alžbětu II. Tedy možná do soboty. Teď má královská rodina zásadní problém a Labour Party už logicky a oprávněně volá potom, aby se člen královské rodiny ohledně svých vztahů s nevhodně se chovajícím, to je v uvozovkách, Epsteinem, zpovídal pod přísahou americkým vyšetřovatelům. Je možné, že k tomu nakonec dojde a je také možné, že bude Andrew zbaven aktivní role při plnění královských povinností. To znamená, že už za Windsory nebude vystupovat na veřejnosti. Když nic jiného, tak princ znovu nastartoval celospolečenskou debatu o výsostném postavení královské rodiny, ve které budou royals alespoň nějakou dobu v těžké defenzívě. A z Velké Británie si zaskočíme ještě do Švédska, přečteme si článek z hlavních zpráv, který vyšel už 10. listopadu 2019, ale jeho obsah je velmi závažný. Švédsko na pokraji propasti, násilí a exploze na denním pořádku. Utajovaná válka, o které mainstream mlčí. Ve Stockholmu a Malmö zuří utajovaná válka. V takzvaných no-go zónách jsou bombové a granátové útoky na denním pořádku. 9 z 10 vrahů z gangů jsou přistěhovalci první nebo druhé generace. Otevřeně to říct je ale tabu. Nevinní občané doplácejí na situaci svými životy stále víc. Výbuchy jsou dnes ve Švédsku normální. Státní televize je kryje. Raději vede diskuze o tom, zda někdo nazývá ženu ženou nebo spíš ženským tělem. V roce 2018 bylo ve Švédsku nahlášeno 160 útoků s bombami nebo granáty a 45 smrtelných střelb. Nebo prostě 45krát se střílelo s následkem smrti. Od ledna do června 2019 už došlo ke stovce útoků. Ohniskem kriminality jsou města Stockholm a Malmö. V několika čtvrtích Stockholmu došlo k simultánním útokům. V červnu zničily granátové útoky v univerzitním městě Linköping, dvě obytné budovy a více než 250 bytů. Jen v hlavním městě je aktivních okolo 50 zločineckých band s přibližným počtem 1500, čili 1500 členů. Do srpna tohoto roku se střílelo 58krát. Mnoho z toho střílení s automatickými zbraněmi. Média informovala, že okolo 40% členů gangů se narodilo v zahraničí a více než 80% má zahraniční rodiče. Země původu jsou Irák, Bosna, Libanon, Sýrie a Turecko. Někteří členové gangů začali trestnou činnost už ve věku 10 let. Malmö se také nedá zahambit. Od roku 2015 bylo při 30 různých incidentech zabito 32 lidí. Rodiče většinou mladistvých pachatelů pocházeli ze Středního východu a Afriky. Mnozí z rodičů byli také pachateli. Teroristické gengy působí hlavně v sociálně slabších přistěhovaleckých čtvrtích. Mají typické klanové struktury. Jejich metodou je zastrašování a násilí. Postupně rozšiřují svou moc a územní nároky. Svědci jsou ohrožováni a i běžný občan se musí řídit klanovými zákony. Švédsko je jednou ze zemí s nejvyšší gangovou kriminalitou v dnešní západní Evropě. V žádné vyspělé zemi světa, která se nenachází ve válce, není tolik bombových útoků jako ve Švédsku. V září byla při bombovém útoku v univerzitním městě Lund vážně zraněna studentka. Několik týdnů předtím byla mladá lékařka s dítětem na rukách otevřeně na ulici surově popravena střelou do hlavy. I když její dítě zraněné nebylo, Švédsko bylo v šoku. Útok byl údajně určen jako výstraha jejímu příteli, který se pohyboval v gangsterském prostředí. Ministr spravedlnosti prohlásil, že stát bude pronásledovat vrahy až na konec světa. Jako často byla to jen prázdná slova. Policie situaci nezvládá a vyšetřování pokračuje pomalu. O několik dní později došlo k další vraždě. Mladá žena byla zastřelená v jejím stockholmském bytě automatickou zbraní. Útok byl pravděpodobně určen jejímu manželovi. S vraždou souvisela i další přestřelka, při které zemřel soused a nevinný taxikář. Okolojdoucí student dostal do oka kulku a je teď téměř slepý. Švédská vláda chce teď proti teroru bojovat mimo jiné zlepšením zákonů o odposlouchávání telefonních hovorů, příkazech k bytovým prohlídkám a sledování veřejných prostranství. Jak nakonec zlepšení zákona v praxi dopadne, je otázkou. Ta samá vláda se pokusila koncem minulého roku o v uvozovkách amnestii pro výbušniny. Naštěstí neúspěšně. Každý, kdo by se dobrovolně vzdal svého arzenálu výbušnin, neměl být potrestán. V každém případě je násilí švédských gangů úzce spojeno s přistěhovalectvím a neúspěšnou integrací uprchlíků. Avšak ti, kteří na tento problém poukazují, jsou označováni jako manipulátoři, kteří popírají bezpečnost státu. ti slovenští politici, kteří se pozitivně staví k umístění migrantů na území naší vlasti, to též můžeme říct i o našich politicích, a tím jakkoliv zlehčují kriminalitu, která pochází z uprchlických kruhů, by měli jistou dobu pobít v no-go zónách ve Švédsku. Mezi ně určitě patří pánové Andrej Kiska, Michal Truban či Miroslav Beblavý. Mohou tak sbírat zážitky a zkušenosti z první ruky a později chodit přednášet mezi studenty o empatii a kulturním obohacení, které pobytem ve Švédsku získali, tedy jen v případě, že se návratu na Slovensko vůbec dožijí. Článek napsala Andrea Lopatková. Na závěr si dáme něco mnohem pozitivnějšího, něco, co nás může povzbudit do budoucna. Na serveru hlavnydeník.sk 14. listopadu vyšel článek s tímto titulkem. Projekt Slovanské konfederace je už na světě. Víme podrobnosti. Zdrojem je Komersant a článek napsal zřejmě Dmitrij Butrin. Rusko a Bělorusko mají v úmyslu přejít na jednotný daňový kodex v roce 2021 a nejen to. Komersant přinesl zprávu o programu hospodářské integrace Ruska a Běloruska. Obě strany dohodu parafovaly ještě začátkem září, ale doposud nebyla zveřejněná. V časovém horizontu 1,5 roku se připraví částečné sjednocení obou ekonomických systémů, které vstoupí v platnosti od ledna 2021. Sjednocení bude obsahovat minimálně jednotný daňový kodex, společný režim zahraničního obchodu a občanský kodex jednotné evidence majetku a podobných sociálních záruk. Součástí bude téměř společný bankovní dohled, ale se dvěma samostatnými centrálními bankami. Taktéž se vytvoří jediný společný regulátor trhu s ropou, plynem a elektrickou energií a harmonizovanou státní regulací průmyslu obou partnerů. Takováto míra integrace dvou suverénních zemí je vyšší než současné sjednocení Evropské unie. Na úrovni obou ekonomik ve skutečnosti hovoříme o vytvoření konfederace dvou států od roku 2022. Je však do velké míry nepravděpodobné, že obě země budou úplně rovnoprávné. Ruská ekonomika je 29krát větší než ekonomika Běloruska. Komersant zveřejnil detaily z jednotlivých ustanovení návrhu, a teď to je, jak se jmenuje ten návrh, akčního programu Běloruska a Ruské federace související s realizací ustanovení smlouvy o vytvoření svazového státu. Parafovali ho předsedové obou vlád Ruské federace a Běloruska Dmitrij Medvěděv a Sergej Rumas už 6. září. Zdroj Komersantu potvrdil pravost tohoto dokumentu. Předmětná jednání ohledně tohoto programu na úrovni prezidentů a vlád obou zemí probíhají už od jara 2019. V závorce projekt ve formě v uvozovkách obnovení svazového státu inicioval v prosinci 2018 Dmitrij Medvěděv. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko však dával opakovaně najevo, ne vždy pozitivně, že řeč je o dostatečně závažných krocích pro oba státy. Myslím, že Lukašenko bude mít utrum. To zde není samozřejmě, to je jenom moje poznámka. Návrh integračního programu doposud nebyl zveřejněn. Veřejná část jednání v roce 2019 se točila hlavně okolo dílčích otázek. Moskva má Minsku kompenzovat hlavně ztráty způsobené znečištěním ropy v systému Transneft z dubna tohoto roku. Avšak v uvozovkách daňový manévr Ruské federace v ropném průmyslu až po vágní a bombastická prohlášení obou stran o budoucím zblížení zaznívající už posledních 20 let. Řeč je minimálně o dokumentu podepsaném předsedy vlád obou zemí. Jde tak o dost radikální projekt dílčí hospodářské integrace, jejíž míra je porovnatelná, pokud ne rozsáhlejší, než projekt Evropské unie. V mnoha ohledech se toto spojení podobá konfederaci nebo dokonce federaci dvou suverénních států. V úvahu je třeba vzít i vypracování a schválení části tohoto plánu ministerstvem financí Ruské federace a centrální bankou. V závorce otázky, které se jich netýkají, jsou v akčním programu obyčejně rozvedeny méně podrobně. Poměr obou ekonomik je výrazně rozdílný. HDP Běloruska v roce 2018 představoval jen 3,4% podíl na HDP Ruské federace. Při realizování tohoto plánu do roku 2021 však hovoříme ve velké míře o absorpci víceméně znárodněného hospodářství Ruska s téměř úplně státním hospodářstvím Běloruska, minimálně na úrovni řízení. V akčním programu je však ještě málo specifik. Jednou z mála konkrétnějších věcných povinností je například vzájemné zrušení roamingu od 1. června 2020. K 1. listopadu 2019 si strany navzájem předložily návrhy k v uvozovkách cestovním mapám, sjednocení obou ekonomik a přípravě legislativních kroků týkajících se vzájemné integrace ke konci roku 2020. Ve většině případů půjde o zákony, které budou mít účinnost, nabydou účinnost k začátku oboustranné spolupráce ve sjednoceném režimu s datumem 1. ledna 2021. Nejdůležitější oblastí sjednocení jsou daňové systémy obou zemí. Předpokládá se, že ve společném svazovém státu, to je v uvozovkách Ruska a Běloruska, bude do 1. dubna 2021 přijatý jednotný daňový kodex. Na základě tohoto dokumentu však není možné relevantně říct, od kterého roku bude reálně společný projekt fungovat plnohodnotně. Ve společném svazku musí být určité kompetence samostatně vymezené. Hlavně otázky týkající se všeobecných a vnitrostátních kompetencí. Dokument neobsahuje konkrétní dohodu o osudu v uvozovkách jednotného rozpočtu svazového státu, který se v současnosti velmi podobá jakémusi náčrtu společných ustanovení akčního programu. Ta je však možné interpretovat jakkoliv. Není zatím možné ani posoudit, zda to pro Rusko bude znamenat riziko daňových změn. Od roku 2021 budou totiž sjednoceny ještě i dvě související oblasti svrchované politiky. Těmi budou celní politika, v závorce až po společné celní prověrky, společný informační systém až po téměř společnou celní službu a energetická politika. Ve druhém případě dokument přímo počítá s vytvořením jediného regulátora trhu s plynem, ropou, ropnými výrobky a elektrickou energií. Avšak i tyto části dokumentu jsou bez jakýchkoliv podrobností načrtnuté jen popisným termínem. Vzhledem k dlouhodobé nebo k dlouholeté historii rusko-běloruských třenic s ropou a zemním plynem se jednání o této části programu stanou pravděpodobně ústředním tématem boje o integraci. Běloruská strana totiž bezprostředně po parafování společného dokumentu prohlásila, že bude pokračovat i nadále v domáhání se svých kompenzací od Ruska. Tento dokument se nezabývá sloučením bankovních emisí a ani jednotnou měnou. Centrální banky a ministerstva financí obou zemí však mají v úmyslu dohodnout se na harmonizaci makroekonomických politik, sjednocení měnové kontroly, sjednocení platebních systémů a alespoň z části jednotném režimu ochrany investic. Ruská centrální banka a Běloruská národní banka by měly od roku 2021 fungovat v rámci mezistátní dohody o jednotných zásadách bankovního a finančního dohledu. Nakonec se strany dohodly i na jednotných principech v uvozovkách osobitných ekonomických opatření. Rusko často podezřívá Bělorusko z jejich obcházení, které je nazývá jen odvetnými opatřeními. Ministerstva hospodářství obou států by stejně do 1. listopadu 2019 měly vytvořit cestovní mapu sjednocující regulaci jednotlivých odvětví. Kromě palivového a energetického komplexu se navrhuje harmonizovat i průmyslovou politiku. V tomto případě se má na mysli jednotný soubor regulačních norem a nejeden svazový státní orgán. Znamená to režim státní regulace zemědělských trhů, obchodu, dopravy a spojů, protimonopolní politiku a režim ochrany spotřebitelů. Do roku 2021 je též přislíben vzájemný jednotný přístup k veřejnému obstarávání, jednotný systém evidence majetku a sjednocení hospodářské legislativy. Tak to je opravdu propojení jako hrom a ještě to nekončí. Stejně tak se bude pracovat se společnými základy nebo nad společnými základy občanského práva svazového státu. Od ledna roku 2022 oba státy v rámci svazového státu mají v plánu zavést koordinovanou politiku na trhu práce a ve sféře sociální ochrany. V neposlední řadě jde hlavně o příslib zblížení úrovně, to je v uvozovkách, zblížení úrovně sociálních záruk a v budoucnosti i stejná práva pro obyvatele obou zemí. Dokument neobsahuje oblasti o společné obraně, státní bezpečnosti, soudním a ani právním pořádku a záležitostech ministerstva vnitra, školství, zdravotnictví, vědy a bezprostředně i řízení státu. Akční plán neřeší ani vnitřní strukturu výkonných mocí v Rusku a Bělorusku. Strany se však dohodly, že i v uvozovkách jiná ustanovení smlouvy o svazovém státu mohou být předmětem diskuze. Je třeba poznamenat, že přinejmenším do roku 2022 není důvod hovořit o skutečném sjednocení těchto dvou zemí s následným přechodem do v uvozovkách nadstavby palubové struktury ústředních orgánů Ruska a Běloruska na základě akčního programu. Dokument se zabývá jen hospodářskou integrací. Je téměř nemožné hovořit o uskutečnitelnosti navrhovaného programu na základě rovnoprávnosti. Kromě toho rozvoj regulační infrastruktury Ruské federace předstihl do velké míry jakékoliv běloruské analogy. Je totiž téměř nemožné sladit státní regulaci dopravních trhů Ruské federace a Běloruska. Ruské normy se ve své podstatě dost výrazně liší od přijatých norem v Bělorusku. To samé se týká větší části těch, které budou předmětem budoucích jednání. Jako vždy v takovýchto případech i teď to představuje hlavní riziko pro větší, v tomto případě ruskou, ekonomiku, jelikož přichází k nerovnovážné integraci. Dochází k nerovnovážné integraci. Otevírá se tak v uvozovkách pod rouškou integračních potřeb i možnost přehodnocení různých vnitřních pravidel hry. Obě strany budou chtít zřejmě z tohoto spojení využívat společné výhody. Jak tento ambiciózní projekt sloučení dvou neporovnatelných ekonomik ve skutečnosti dopadne, se dozvíme asi až po konkrétním průběhu dalších jednání. Ta však na základě dosavadních zkušeností pravděpodobně veřejná nebudou. Tak já se domnívám, že to je takový mezistupeň nebo mezikrok před tím, než se Bělorusko integruje do Ruska. A to bude nějakou dobu samozřejmě trvat, takže zblížení v některých oblastech těchto dvou zemí dává smysl. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, naše Plujeme proti končí, no a za chvíli se můžete těšit na zhruba 20-minutový pořad. Je to satira Lenky Procházkové, kterou napsala, jak se sama vyjadřuje, k výročí slavného výprasku. A samozřejmě nemá na mysli nic jiného než 17. listopad 1989. My si teď zahrajeme písničku a potom už satirický pořad Lenky Procházkové. Pěkný večer.